Бизде саат 1, бүгүн 25 апрель, күнгө шаршемби. Азаттык түш толтурусун баштайт. Студияда Эленора Бейшенбек кызы, саламатсызбы. Бүгүнкү берүүбүздө Баткенде селден жабыркаган аймактарынан кабар алабыз. Карабалтада болбой калган митинг тууралуу айтып бербейбиз. Балдардын эмне боюнча баян болот? Биз менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктардан мурун акчанын курсу менен тааныштыра кетелик. Бүгүнкү күнгө карата доллар 46 сом 91 тыйын, евро 61 сом 75 тыйын, ал эми рубль 1 сом 59 тыйынан сатылып атат, теңге 31 тыйын. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтө берелик. Баткенде кыштуу тайыл өкмөтүндө соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Эл аралык жана жергиликтүү кабарлар менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Баткенде 23 апрелдеги сейилдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов кабарлады. Жалпы кыштуу тайыл аймагы боюнча сейилдин кесепетинен 123 турак үйдүн короо сарайын суу каптаган, 10 турак үйгө суу кирген, 85 майда малды жана 55 бодо малды сел алган, 16 чакырым ички арык жана 8 чакырым ички чарбалык жол кум шагылга толгон. Электр энергиясы өчүп калган кыштут, дара жана суу башы айыл аймактарында жарык кайра жанды. Бүгүн Карабалта шаарында митинг өтмөк, бирок эл келбей койгонуна байланыштуу болбой калганын кабарчыбыз билдирет. Иш чараны уюштуруучуларынын бири Оомат Казакбаев бүгүн ачык жыйын өтүп, өлкөдөгү коомдук саясий абал талкууланмагын азаттыкка билдирди. Оппозицияга эч тиешеси жок экенин, бирок талаптары окшош экенин айтты. Бүгүнкү акцияны буга чейин Ошто, Баткенде жана Жалал абадта оппозиция өткөргөн митингдердин уландысы деп кабыл албаш керек экенин кошумчалады. Жыйын Карабалтанын маданият үйүндө өтмөк, сөз сүйлөй тургандар үчүн атайын орундар камдала баштаган, бирок уюштуруучуларды кошкондо 20-25 чакты адам эле чогулду. Негизги талап катары өкмөттөн отставкасы, 2010 жылдын апрель июнь окуяларынын күнөөкөрлөрүн аныктоо маселеси коюлмак. Бишкектин Ак Босого жаңы конушунда суу агызып кеткен 3 жашар баланын аман калганы тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлайт. ИИМдин ички аскер кызматкери Ибрагим Арапов 15 апрелде каналдын жээгинде топтолгон адамдар жаңы эле суудан чыгарылып кыймылдабай жаткан баланы карап турушканын көрөт. Ибрагим Арапов тез арада баланын ооз аркылуу жасалма дем алдырганда гана ал өзүнө келе баштаган. Ошол замат тез жардам чакырылып, бала ооруканага жеткирилген. Азыр анын абалы жакшырып келатканы айтылууда. Ал 2009 жылы туулган Айбек Исаев экени аныкталды. Ата-энеси баласынын өмүрүн сактап калган прапорщике ыраазычылыгын билдиришти. АКШ элчилиги америкалык адабий классик катары таанылган Марк Твендин Том Сойердин жоруктары аттуу чыгармасынын кыргыз тилине которулган аудио китебин Касмалы Байалинов атындагы китепканага тапшырды. Бул тууралуу АКШнын элчилигинен кабарлашты. Китептин тексти Азиздер китепканасынын студиясында жаздырылган. Чет элдик жаңылыктардан АКШнын коргоо министри Леон Панетта Түндүк Кореяга провокацияга барбоо эскертүүсүн жасады. Министр андай иш аракеттер дүйнөнүн кооптуу регионунда бейстабилдүүлүккө гана салым кошууда деди. Акыркы күндөрү Пхеньян 3-чү ядролук сыноо өткөргөнү жатат деген сөздөр айтыла баштады. 13 апрелде Түндүк Корея орбитага спутник жеткире турган ракета учуруп, ал көтөрүлөрү менен жерге кулап түшкөн. Эл аралык коомчулук Пхеньян иш жүзүндө баллистикалык ракетаны сынууга аракеттенген деп шектенүүдө. Бул кадамдан кийин өлкө АКШнын жардамынан кол жууп калды. Мына ушундай жаңылыктар бар. Азыркы саатка карата Эленора.
Рахмат. Жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын Рахат Кеңешова сунуштады. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Жуманын башында кечинде Баткен районунун кыштуу Согмент жана Газ айылдарында катуу жандын сенжүлгөн болчу. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Шайдаров ушул селден жабыркаган жерлерде жүрөт. Жеңиш биз менен байланышта. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсызбы Эленора.
Ул айтып бересизби, ушул айылдарда абал кандай экен? Өз көзүңүз менен көрдүңүз да, э? Селден канчалык кандай жабыркашыптар?
Мен бүгүн ушул айылдарды кыдырдым. Азыр ушул тапта Баткен районунун кыштуу тайыл округуна караштуу Чарбак, Таян жана Өзбекстандын кээ бир аймактарын камсыздап турган кыштуу каналы жараттан чыгыптыр. Андан тышкары Баткен районунун жогорку зонасын байланыштырып турган 8 айылды рай борбор менен байланыштырып жолдун 6 чакырымы дээрлик жараттан чыгып бүткөн. Андан тышкары кыштуу айылдын ичинде ички жолдор, ички арыктар, бир топ короо жай үйлөр, андан тышкары 50 ашык мал жандык чыгымга учураптыр. Азыр элдер ушул кээ бир үйлөр таптакыр жарактан чыгып, ошолорду калыбына келтирүү аракетин көрүп жатыптыр.
Кыргыз өкмөтү ушул селдин алдын алуу боюнча бир тоолу аракеттер көрүлүп жатат деп ишендирип атты эле. Анан мунун башка себеби эмне экен? Арык бузулуп кетиптирби же даярдык болбой калыптырбы?
Бул айылда буга чейин мындай чоң жамгыр болгон эмес дейт. Дээрлик 3.5 саатка созулган жаан тынбай жаап тургандыктан тоолордон түшкөн суулар ушинтип өтө чоң көлөмдөгү кум таштарды айылдын айдоо жерлерине, үйлөргө толтуруп койгон да.
Жабыркаган айылдарга кандай жарандар берилип атыптыр?
Мен бүгүн ушул айылды кыдырып, бир топ жергиликтүү тургундар менен, айыл башчысы менен сүйлөштүм. Ушул селдин жүрүп ушундай апат болгонуна 3 күн болгону менен, бирок бир дагы жергиликтүү бийлик өкүлү барып айылга келген жок дейт. Болгону өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана электр тармагынан жергиликтүү ооруканадан гана барыптыр, ал эми жергиликтүү бийликтен бир да өкүл келип кабар алган жок дейт. Ушул тапта ошол айылдан бир 100 тургун айылдын четине келип, облустук жетекчиликте, райондук акимчиликтен өкүлдөр келип, бизге ушул жок дегенде калыбына келтирсин деген талаптар менен азыр биз жыйналып баштап
келебиз. Жеңиш үчүн рахмат. Угармандарыбыз айтып коеюн, биз менен Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров байланышта. Бүгүнкү окуялар менен берүүбүздү улайбыз. Кара Балта шаарында бүгүн митинг өтөт деп кабарланган болчу. Ал жакта кесиптешим Бакыт Асанов жүрөт. Бакыт биз менен байланышта. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы эле, Нура.
Митинг эмнеге болбой калыптыр?
Чындыгында эле бүгүн Кара Балта шаарында 5000 адамдын катышуусу менен митинг өтөрү кабарланган. Биз ал жака барып, ошо митингдин уюштуруучулары катары саналган демилгелүү топ менен сүйлөшкөн учурубузда, алардын бири Омат Казакбаев, бул митинг эмес, жөн гана өлкөдөгү коомдук саясий абалды талкуулоочу жана өлкөнүн жетекчилигинин ишине баа берүүчү ачык жыйын болмок деп айтты. Бирок бул жыйында болбой калды. Себеби ошо Кара Балта шаарындагы Ленин атындагы маданият үйүнүн алдында элдердин келбей койгондугуна байланыштуу бул ачык жыйын дагы четке кагылып болбой калды. Алардын Омат Казакбаевдин айтуусуна караганда, бул ачык жыйындын азыркы оппозицияга эч кандай тиешеси жок, же болбосо түштүктөгү митингдердин уландысы катары кароо керек. Бирок ошентсе дагы азыркы оппозициянын коюп жаткан талаптары менен окшош талаптары бар экен. Мисалга ала турган болсок, 2010-жылдагы апрель июнь окуяларындагы күнөөлүүлөргө таап жазалоо, бул окуяларга саясий жана укуктук баа берүү жана ошондой эле өкмөттүн, азыркы өкмөт өзүнүн ишин жайгара албагандыгы үчүн отставкасын талап кылуу каралмак экен. Бирок митинг өтпөй калган, ачык жыйын өтпөй калгандыгына байланыштуу булардын баары айтылбай калды.
Демилгелүү топторго кимдер келиптир, кандай уюмдар келиптир, ушуга кызыга алдыңызбы?
Демилгелүү топторго уюштуруучулардын айтымында аныкталган бир уюмдардын деле атын атай алган жок, жөн гана Оомат Казакбаевдин, Сооронбай Быйканов, Улан Сооданбеков, Казыбек Шайымбетов, Кумар Атабеков аттуу гана ишмерлердин атын атай алышты. Мына ушулар демилгелүү топтор жана башка бир топ уюмдар да биздин катарыбызда деп. Бирок конкреттүү бир уюмдун атын атай алышкан жок. Ошол эле учурда бул демилгелүү топ азыркы оппозицияга дагы чакырык жибергенбиз дейт. Ушул ачык жыйынга келип катышып бергиле деп. Бирок ал оппозициянын бир да өкүлү бул жака бул ачык жыйынга келген жок. Ошол ачык жыйын өтө турган Ленин атындагы маданият үйүнүн алдында ушул атайын орундар жасалып, бир топ эле даярдалган экен. Мунун баары ишке ашпай калды. Эми болсо булар өз алдынча, ушул демилгөлүү топтун мүчөлөрү өз алдынча жыйын өткөрүп, андан соң талаптарыбызды аныктап, коомчулукка жарыялайбыз деп билдиришти.
Рахмат, Бакыт. Кара Балтадан кесиптешим Бакыт Асанов билдирди. Берүүбүздү улайбыз. Бишкекте азыркы заманда ислам укугунун өнүгүшү деп аталган эл аралык жыйын өттү. Ага кесиптешим Зайырбек Бактыбаев барып келди. Зайырбек менен жанында турат. Зайырбек, кандай маселелер каралды?
Рахмат. Бул конференцияга негизинен Кыргызстандагы ислам таануучулар, мамлекеттик жетекчилерден тышкары араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү, жана Орусиянын Ислам университетинин ректору жана башка дин таануучулар катышты. Анда негизинен дүйнө глобалдашып, турмуш ар кандай жаңы шарттар пайда болуп жаткан мезгилде ислам динин тутунгандардын, тагыр айтканда мусулмандардын укугу кандай корголуп жатат, бул жаатта кандай маселелер бар деген суроолор коюлган экен. Маселен, дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин директору Абдылатиф Жумабаев акыркы кезде Кыргызстан көп диндүү мамлекетке айланганын, андыктан дин тутунган адамдар өздөрүнүн укуктарын жана милдеттерин билүү коомдогу кандайдыр бир кагылыштардан же бир чыр чатактардан алыстат деген оюн билдирди.
Анткени Кыргызстан ушул акыркы жылдары мурда бир гана ислам дини жана православ дини болгон болсо, акыркы учурда мультирелигиозный дейбиз, көп тармакта, көп багытта, көп конфессиялуу болуп ар түрлүү диний агымдар пайда болду. Ошол диний агымдардын ортосунда касташуу болбош үчүн, ошол диний агымдардын ортосунда бир араздашуу болбош үчүн ар бир диндин билимий деңгээли, интеллект деңгээли өтө жогору болуш керек.
Мындан тышкары экономикалык маселелер да козголуп, маселен мусулмандардын насыя алуу жана берүү сыяктуу жагдайларда пайда болгон проблемаларды да чечүүнүн жолдору айтылды.
Ушул ислам дини деген эмне экен? Булар өздөрү кандай түшүндүрүп атышат? Укук бузулса ушул кимге кайрылыш керек экен?
Чындыгында эле ислам укугу дегенде бул көбүнчө Кыргызстандын шартынан алганда бул айрыкча кыз келиндерге көбүрөөк тиешелүү нерсе экен. Тагыр айтканда жоолук салынуу же ушу жоолук салынып жүргөн адамдардын жумушка же мектепке баруу проблемасы да. Бул тууралуу мутакеллим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы ушу кыз келиндер арасында укугу бузулуп жаткандар ар бир экендигин белгиледи.
Акыркы 15 жылда мусулман аялдардын укугу тебеленип келатат да. Себептин азыр карап көрсөңөр, биздин жоолукчан кыздарыбызды көп эле жерде жумушка албайт. Анан ар бир жумушка кирейли десе эле өздөрүнүн дресс коду, ошол эле ак үйдө болобу же кайсыл жерде министерствода болобу, биздин өзүбүздүн дресс код бар. Анан тизеден юбка кийишиңер керек, мындай кийишиңер керек деп эле биздин ошол илими жетип атса дагы жоолукчан кыздарыбыз жумушка албай атат да.
Ошол эле кезде айта кетүүчү нерсе, конференцияда укук менен бирге эле мусулмандардын коом алдында, мамлекет алдында дагы чоң милдеттери бар экендиги баса белгиленди. Андыктан укук менен милдетти баягы чогуу алып жүрүү кандай гана коомдо болбосун баягы бепилдикти жаратат деген ойлор айтылды.
Рахмат, ислам укугу тууралуу кесиптешим Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Эми дүйнөлүк окуяларга келсек, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров дүйшөмбүдөгү болжолку сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгына канаттангандыгын билдирди. Бирок эң таалуу маселе Орусиянын тышкы Тажикстандагы аскерий базасынын туруу шарттарын жана болочогун орус тажик өкмөттөрү макулдаша албай жаткандай. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Шейшембиде болгон сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгына канаттанган Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында Тажикстан жетекчилиги өлкө аймагында Орусиянын 201-ci аскерий базасын жана башка объектилеринин калышына кызыктарлыгын көргөздү.
Сегодня была подтверждена заинтересованность руководства Таджикистана в сохранении.
Бүгүн Тажикстандын жетекчилигинен Орусиянын бул аскерий базасынын жана башка объектилеринин сакталуусуна кызыктар экендиги ырасталды. Макулдашуунун долбоору сүйлөшүү баскычында турат. Сүйлөшүүлөр улантылат. Тажикстандын президенти сүйлөшүү жараянын тездетүү боюнча тапшырмалар берилерин айтты. Биз дагы өз тарабыбыздан буга даяр болобуз.
Ускорить переговорный процесс, мы к этому тоже будем готовы.
Орусиянын Тажикстандагы базасынын болочогу жөнүндөгү маселе күн тартибине 10 жылга түшүлгөн мурдагы келишимдин мөөнөтү 2014 жылы бүтө тургандыгынан улам чыгууда. Орусиянын кызмат мөөнөтү аяктап жаткан президенти Дмитрий Медведев былтыр сентябрда Душанбеге барган учурунда базанын турушу боюнча эми 49 жылга эсептелген жаңы келишимге быйылкы жылдын биринчи кварталы ичинде кол коюу мерчемделип жаткандыгын айткан эле. Бирок турмуш тараптар бул мөөнөткө жетише албагандыгын көргөздү.
Условия, которые Таджикистан выдвигает по размещению этой базы.
Мен түшүнгөндөн Тажикстан базанын жайгашуусу үчүн койгон шарттар жана Орусиянын аларды кабыл алууга даярдыгы боюнча мунаса чечим табыла электе. Бекеринен Лавров Рахмон өз мекемелерине макулдашуунун үстүнөн ишти улантууга көрсөтмө бергенине канаттанганын айткан жок. Бул али проблемалар, макулдаш элек маселелер бардыгынан кабар берет.
Определенные проблемы или недоговоренности пока еще, да?
Деди Азаттыктын тажик кызматына орус тышкы иштер министринин Душанбеге коштоп барган москвалык журналисттердин бири Аркадий Дубнов. Аскерий база боюнча сүйлөшүүлөрдүн татаалданышына, атап айтканда расмий Душанбенин туруму катаалдашуусуна былтыр күздөн берки жараяндарда түрткү берди окшойт. Былтыр ноябрда эки орус учкучун соттой койгон Тажикстан Москванын адаттан тыш кысымына кабылган соң аларды кайра бошотууга каргас болгон эле. Айрым талдоочуларым бул окуяны Тажикстандын Орусия алдындагы алсыздыгын өзү далилдеп берүүсү катары баалашкан. Жыл башында кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Орусия аскерий объектилери үчүн ижара акысын төлөбөй келгендигин айтып, 15 миллион доллардык карызды өндүргөндөн кийин Тажикстандын Орусиядагы элчиси Абдулмажид Достиев алар эгер Москва аскерий базанын туруу мөөнөтүн 49 жылга узарткысы келсе, бул үчүн 300 миллион доллар ижара акысын төлөөсүн же ушундай көлөмдө аскерий техникалык жардам берүүсүн кааларын билдирген болчу. Душанбелик саясаттануучу Саймудин Дустов Азаттык менен маегинде белгилегендей, азыр Тажикстан ижара акысы милдеттүү түрдө төлөнүүсү, келишим кыскараак мөөнөткө түзүлүүсү керек деген турумду карманууда.
Несмотря на все улыбки и риторику господина Лаврова, здесь эксперты думают о том, что ему не удалось убедить.
Лавров мырзанын күлкүсүнө жана сөздөрүнө карабай, эксперттер ал тажик тарапты турумун өзгөртүүгө ынандыра алган жок деп ойлошууда. Албетте, тажик тарап ижара акысын талап кылып жатат. Тажикстан эгер эмгек мигранттарына жеңилдик берилсе, орус базасынын 10 жылдан көп эмес мөөнөткө туруусуна көнөт. Учкучтардын ишинен кийин азыр Тажикстанда Орусияга ишенгендер аз.
Теперь в Таджикистане мало кто верит в Россию.
Деди Саймудин Дустов, жакында эле тажик президенти Эмомали Рахмон Орусиянын стратегиялык өнөктөшүнүн кызыкчылыктарында сыйлоого чакырып, Тажикстандагыдай объектилерге Орусия башка бир да жерде ээ эместигин айткан болчу. Орусиянын 7000 жоокери Душанбе, Куляп, Коргон Төөдөн алыс эмес жерде 3 аскерий гарнизондо жайгашкан. Алар Москванын чет жердеги эң ири аскерий контингенти катары эсептелинет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми жарыяга кулак салыңыз. Бизнес жасоону биз кандай түшүнөбүз? Бул жалаң алып сатуубу же көндүм нерселерди өндүрүүбү? Көпчүлүк бизнеске карата адатта стереотип менен карашат. Ал эми турмуш болсо адамдын оюна келбеген ишкерлик түрлөрүн менен алектенүү мүмкүн экенин далилдеп жатат. Бүгүн Азаттыктын кечки саат 6:30 программасы бизнестин түрлөрүнө арналмакчы.
Ата балык чарбасын өстүрбөйлү деп күлкүм келди. Эй, кой өмүр бою мен мал чарбачылык менен иштеп жүрсөм, анан мен эми балыкты багып көрбөсөк муну кандай өстүрөбүз десем, аята бир жаңылык ачалы.
Программадан Атбашыда балык багуу сырларын Ошто Тотукуш сатып айып жаткандарды.
Өтүштүлү менен байша болот, но только у центрда базардын ичинде ишлесе болот.
Ошондой эле маекмин деп жетип албай, өтүк улдароо менен бала бакырасын баккандар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Азаттыкты угуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Уктуруубузду маек менен улайбыз. Бүгүн Бишкекте Кыргыз Түрк Манас университетинде жаш түркологдордун 3 күнүк симпозиуму башталып атат. Дагы 6 мамлекеттен Түркия, Казакстан, Кытай, Азербайжан, Өзбекстан жана Ооганстандан келген жаш окумуштуулар катышууда. Иш чараны отурулап кыргызстандык жаш илимпоз Толкунай Орозобекованы кепке тартканбыз. Анда ошону уксак.
Манас университетинде жаш түркологдордон эл аралык жыйын өткөн атыптыр. Анан ооба айтып бересизби, бул жыйында адатта эмнелер тууралуу сөз болот, кандай маселелер көтөрүлөт?
Бул жаш түркологдор симпозиуму быйыл 5-нчи жолу өткөн турат. Негизи бул симпозиумду ар жыл сайын эл аралык деңгээлде Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитарлык факультетинин түркология бөлүмү жана ошондой эле жаш илимпоздор, тарыхчылардын демилгеси менен бул уюшулуп келет. Анан бул эл аралык симпозиумда негизинен жаш илимпоздор, түркологдор, тарыхчылар бири бири менен пикир алмашышат жана тажрыйба алмашуу болот, илимий изилдөөлөрүн ортого коюшат, этнографиялык, тарыхый жана ошондой эле тилчилердин жаңы илимий ачылыштарыбы же илимий жаңылыктарыбы ошол туурасында эле тажрыйба алмашуулар болот.
Адатта ушул жаш илимпоздор чогулганда конкреттүү эмнелер тууралуу сүйлөшөсүңөр? Мисалы, кандай ачылыштар мисалы кызыктырышы мүмкүн Кыргызстанда же башка түрк тилдүү мамлекеттерде?
Тил жаатындагы маселелер же кандайдыр бир илимий жаңылыктар, ачылыштар ошол туурасында эле мындай тажрыйба алмашуулар болот.
Президент Алмазбек Атамбаев ушул соңку учурда мисалы Азербайжанга барганда же Орусияга барганда ушул түрк тилдүү мамлекеттердин биримдиги, түрк дүйнөсү жөнүндө көп сөз кылат. Анан бул боюнча жаш илимпоздордун сунуштары болобу, айта алабы бир кандай сөздөр?
Симпозиумдун максаты деле ошол
түрк дүйнөсүндөгү жаш илимпоздордун башын бириктирүү болуп аткандыктан, менимче бул жакшы эле саамалык болсо керек деп ойлойм. Анан жаш буга деле, менин оюма деле жаш илимпоздор катышат болуш керек.
Мынакей алты өлкөдөн келет экен да, Түркиядан, Казакстандан, Кытай, Азербайжан, Өзбекстан, Афганистан деп. Анан 150 жакын доклад келип түшкөн экен, баяндама. Ошондо мисалы үчүн сиздерди Кыргызстанда кайсыл темалар көбүрөөк кызыктырат мисалы үчүн?
Мен негизи өзүм тарых бөлүмүнүн студенти болгондуктан этнография багыты боюнча макала даярдап жатам азыркы учурда. Доклад даярдап жатам. Анан негизгиси ошо кандайдыр бир маданиятынан, тилинен, же болбосо ошо этнографиясы боюнча маалыматтар кызыктырса керек. Менин докладымда болсо, мен ошо тарых илиминин этнография тармагындагы тамак аш антропологиясы туурасында сөз болот. Бул негизги кыргыз этнографиясында тамак аш тууралуу изилдөөлөр дээрлик жокко эсе деп айтсак болот. Буга чейин башка этнографияда турак жай же кийим кече маселелери жакшы каралган болсо, бул тармак дээрлик изилденбей калган. Мындай изилдөөлөргө аракеттер болгон, бирок жарыкка чыккан бир дагы илимий макаланы кездештире алган жокпуз. Биздин тамак аш боюнча көбүнчө чет элдик окумуштуулар көп илимий изилдөөлөр жүргүзүшкөн экен. Ошондуктан мен бул тармакты бул этнография багытына тамак аш антропологиясындагы киргизүүнү сунуштап жатам.
Кандай ачылыштарды жасай алдыңыз өзүңүз кошул иликтөөңүздө?
Бул илимий изилдөөнү жүргүзүп жатып, мен биринчиден бул тармакта илимий изилдөөлөрүн болбогону мени өкүндүрдү. Экинчиден, баардык ушу тамак ашты биз жөн гана мындай этнографиялык мурдагы классикалык этнографиялык көз караш менен карабастан, аны азыркы учурдагы баардык илимдер менен байланыштырып изилдешибиз керек экендигине көзүм жетти. Жана баардык тармактын окумуштууларынын комплекстүү изилдөөсүнө муктаждыгы бар экендигине өзүм күбө болдум да.
Ошондо кыргыздар эт эле жейт, эт эле жеп келген деген туура эле аныктама бекен?
Жок, кыргыздардын тамак ашы туурасында мындан 600-900 жылдардагы Кытай жазма булактарында дагы көптөгөн маалыматтар кездешет экен. Анда туура эми ар кандай көпчүлүгү эт жейт деп айтылат, бирок ошонумен катар дан өсүмдүктөрүн дагы айдашкан деген пикирлер бар. Мисалы ар кандай азыркы бүгүнкү күндө колдонуп жүргөн улуттук суусундуктарыбыздын келип чыгышы кайсы кылымдарга барып, кайсы жылдарга барып такалат, ким биринчи алгачкы жолу мисалы максимди ойлоп тапкан деген кызыктуу маалыматтар бар экен.
Мисалы түштүк тарапта же Таласта жарманы ачытпай ичет да, ал эми нарын жакта кадимкидей ачытат. Бул эмнеден улам болот экен?
Эми бул дагы айтып атпаймынбы, буга чейин мындай тамак аш мындай тамак аш этнографияда изилденбегендиктен кыргыз тарыхында дээрлик жарыкка чыккан макалалар жок экен да. Ошол себептен мен көбүнчө орус окумуштууларынын, орус саякатчыларынын же болбосо чет элдик окумуштуулардын жазган макалаларына, илимий монографияларына көбүрөөк кайрылдым. Ошол себептен бул дагы келечекте изилдөөнү талап кыла турган иш да.
Башка темалардан, 21 апрелден бери ар кандай жугуштуу илдеттерге каршы балдарды эмдеп жатышат. Бул иш чара дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмдөө жумалыгынын чегинде өтүүдө. 2007 жылдан бери жыл сайын ишке ашып келаткан бул акциянын маани маңызы тууралуу кабарчыбыз Мира Аманбаева айтып бермекчи.
Ушу тапта кыргызстандык балдар кургак учук, шал, сары коорусунун Б түрүнө, көк жөтөл, сенек, кызамык, кызылча ооруларына каршы эмделип жатат. Эмдөө иштерин тоолуу аймактарда, облустарда жана жаңы конуштарда атайын көчмө топтор жүргүзүүдө. Балдарды ошондой эле ата энелер үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 27 апрелге чейин эмдете алышат. Бул тууралуу республикалык иммундук алдын алуу борборунан билдиришти. Маалыматка караганда, негизинен 2011 жылы төрөлгөн балдар эмделиши керек. Алардын саны 150 000 жакын. Бишкек шаарынын тургуну Зыйнат Жапарова 5 айлык кызын эмдетүү үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна алып келгенин айтат.
Мен кызым прививкага алып келген, 5 айында ошо 3-үнчү прививкасын алып атабыз. Бул кызамыкка каршы прививка алып берсе жакшы эле. Бул жактан бекер карап атышат.
Мындан кийин дагы чыгып алып келген.
1 жашында алабыз го.
Өлкөдө ички миграциянын көп болуп жатканына байланыштуу, өзгөчө жаңы конуштардагы айрым тургундар балдарын эмдетүүгө өз убагында алып келишпейт. Бул албетте балдардын саламаттыгына терс таасир этип жатат. Маселен, 2011 жылы кызамык менен 222 бала ооруган. Номер 11 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун балдар дарыгери Майрам Серкебаеванын айтымында, динге берилген айрым ата-энелер да балдарын эмдөөдөн өткөрбөй койгон учурлар катталат.
Азыркы учурда динге абдан берилген адамдар арасында туура эмес түшүнүктөр жүрүп жатат, эмдөөлөрдү албаш керек деп. Булар абдан жаңылышат, эмдөөлөрдү алыш керек, себеби алар өзлөрүнүн балдарынын ден соолугун ойлоп, бул эмдөөлөргө келип турушу керек. Себеби буларга ооруган бала менен катнашта болуп калса, ооруп калышы мүмкүн. Себеби бала деген мектепке барат, бала бакчага барат, транспортто жүрөт.
Расмий маалыматтар боюнча, мурда өлкөдө балдардын 96-98% эмделсе, акыркы маалыматтарда эмдөө 6-8% азайып кеткен. Республикалык иммундук алдын алуу борборунун башчысы Жолдош Халилов эмделбей калган балдарда майып болуп калуу коркунучу бар деп эскертет.
Эгер жаш бала же чоң адам ооруп кала турган болсо, булар майып болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, кызамык менен ооруган бала ошол мезгилде жанагы өпкөнү сезгениши болуп, көбүнчө балдарды өлүмгө дуушар кылышы мүмкүн да.
Вакциналар тууралуу Жолдош Халилов буларды кошумчалады.
Көк жөтөл, сенек, кептөр, анан сарыктын бул түрү, анан жанагы мээнин сезгенишине каршы вакциндер бар, мындай бир кошулмасы менен ошонун 90% ошол эл аралык уюм аркылуу алабыз, анан 10% бюджет эметет. Анан башка кургак учук, шал оорусуна каршы, кызамык, кызылча, тепки ооруларына каршы бул толугу менен бюджет бизге камсыздайт.
Дарыгерлердин божомолунда эмдөөнүн натыйжасында акыркы 15 жылда жогоруда аталган жугуштуу оорулар балдар арасында кыйла азайып калды. Муну эске алган республикалык иммундук алдын алуу борборунун башчысы Жолдош Халилов балдардын саламаттыгын ойлогон ата-эне баласын эмдегенден кыя өтпөсө деген сунушун айтты.
Мира Аманбаева баяндады. Эми спорт кабарларын сунуштайбыз. Түштүк Кореяда оор атлетикадан Азия чемпионаты уланып жатат. АКШда өткөн ардагерлер арасындагы пауэрлифтинг дүйнө чемпионатында кыргыз балваны 3-чү орунду ээледи. Ушул жана башка спорт жаңылыктары баяндамачыбыз Кабыл Макешев айтып берет.
23 апрелде Америка Кошмо Штаттарынын Денвер шаарында ардагерлер арасында чалкасынан жатып оорду көтөрүү боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Мында ардагер спортчулар жаш курагына ылайык 4 топко бөлүнүп мөөрө талашты. Бул дүйнөлүк таймашууга өлкөнүн Паралимпик Федерациясынын президенти Бакыт Керимбеков катышты. Ал 93 кг салмактагы 50 жаштан 60 жашка чейинки ардагерлер менен күч сынашты. Жыйынтыгында Бакыт Керимбеков 217,5 кг оордукту көтөрүп дүйнө чемпионатынын коло байгесине ээ болду. 24 апрелде Түштүк Кореяда оор атлетика боюнча Азия чемпионаты башталды. Мында кыргызстандык балвандар да күч сынашууда. Бул Азия чемпионатында байгел орундарды ээлеген спортчулар Лондон Олимпиадасына жолдомо алышат. Ошондуктан бул Азия чемпионатында күч сынашуулар абдан маанилүү дейт федерациянын вице-президенти Улан Молдодосов.
9 бала кетти. Балдардын маанайы жакшы, бардыгы эле Олимпиада оюндарына катышкысы келет. 28 өлкө катышат, ошонун ичинен 6 командага жолдомо берилет, 1-2.
Деди Улан Молдодосов. Оор атлетика боюнча Азия чемпионаты 24 апрелден 30 апрелге чейин Түштүк Кореянын Пхентхеке шаарында өткөрүлүүдө. Кыргызстандын намысын 9 жигит, 1 балбан кыз коргоп жатат. Алардын катарында Азия кубугунда мөөрө алган Бекзат Осмоналиев, Изат Артыков, Куанычбек Токтоналиев сыяктуу намыскөй жигиттер бар. 23 апрелде Япониянын Вакаяме шаарында фехтование боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Мында жеңишке жетишип, Азия чемпиону болгон спортчуларга Лондон Олимпиадасына жолдомолор ыйгарылды. Кыргызстандын кыз келиндер командасынан Лариса Андреева финалга чейин жетти. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Жазгүл Аликеевнин айтымында, эгерде Лариса Андреева жапондук атаандашын утканда, ага Лондон Олимпиадасына жолдомо ыйгарылмак.
Анан эң акыркы финалда Нозоми Накано деген кыз Япониянын кызына утулуп калып, күмүш байгели болду. Сезондо турнир болчу, фехтование боюнча ошондо Лариса Андреева алтынды алса, биздин командабызга дагы бир лицензия кошулмак,
деди Жазгүл Алишева. 24 апрелде Лондон шаарында ок атуу боюнча дүйнө кубогу үчүн мелдештер улантылды. Дүйнө кубогунда кыргызстандык мерген Руслан Исмаилов да мөөрө талашууда. 50 метр аралыкка жатып мылтык атууда Руслан 51 орунга ээ болду. Ок атуу боюнча дүйнө кубогунун мелдештери 27 апрелде жыйынтыкталат. Монголияда өткөн волейбол боюнча студенттердин Азия чемпионатында кыргызстандык 5 кыз 10 мыкты оюнчунун катарына кошулду.
Спорт жаңылыктарын Кабыл Макеш тааныштырды. Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Биздин макала маектер жаңылыктар үзгүлтүксүз сайтка жарыяланып турат. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи кирип ашып багып барактап туруңуз. Бүгүнкү берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Жакшы калыңыз.